For I was an hungered, and you gave
me. Ako, og inyo ako gipakaon. Giyaw ako, og inyo ako nga gipainom. Nadumulong ako, og gihangop ninyo ako sa pagpasaka kanako. Hubo ako, og inyo akong gibistihan. Sa pagkatinod, mag-aingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa lamig gamay nining ako mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Doon ay gimanabana nga mga 60 ka milyon ka refugees sa kalibutan karon nga nagpasabot nga usa sa matag 122 ka tawo gipugos sa pagpalayas gikan sa ilang mga panimalay. O katunga niini mga bata. Makalisang ang pagunahuna sa gidaganon sa naapil o sa pagmamalandong o sa ipasabot niini sa matag tinagsang kinabuhi. Ang kasamtangan akong assignment mao ang Europe din usa og 1/4 ka milyon nga refugees ang nagabot sa miaging tuig gikan sa naguba sa gubat ng mga bayan sa Middle East ug Africa. Among nakita nga daghanan nila nga nagabot nga asinina ra ang gisulob mao ilang dala og gutol sa masulod sa kamayng bag. Ang kadaghanan nila maayo og edukasyon ug ang tanan kinahanglan mobiya sa ilang mga panimalay, eskwelahan ug mga trabaho. Ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan ng simbahan nakigtambayayong sa 75 ka organisasyon sa 17 ka nasod sa Europe. Kini nga organisasyon nagikan sa dagkong internasyonal nga mga institusyon ngadto sa ginagmayng inisyatibo sa komunidad, gikan sa mga ahensya sa gobyerno, hangtod sa mga charities nga gibase sa tinuuhan ug sa secular. Bulahan kita nakigtambayayong urikat ang gikan sa ubang nagtrabaho sa mga refugee sa daghang katuigan. Isip mga mimpi sa simbahan, isip katawahan, dili kinanglang baliko nato og tanaw ang dugay ng kasaysayan aron mapamalandungan ang mga panahon din gipalayas kita. Sinalbayas nga gipalayas gikan sa mga panimalay o mga umahan sa magkadagang gayon. Sa miaging katapusan simana sa paghisgot bahin sa mga refugees, si Sister Linda Burton mihangyo sa kababayenan sa simbahan sa paghunahuna nga, unsa ka kun ang ilang sugilanon akong sugilanon. Ang ilang sugilanon, mao ang atong sugilanon, dili plang dugay ng mga katuigan. Doon ay emosyonal kaayong mga argumento sa mga gobyerno o latas sa mga katilingban. Kung ano sa definisyon sa refugee, o gonsaon sila sa pagtabang. Kining mga nahuna, dili toyo aron mahimong bahin ni aning init nga diskusyon. Gani, dili aron mo komentaryo sa pulisya sa imigrasyon. Apan aron matutukan ang mga tao nga gipalayas gikan sa ilang mga panimalay o sa ilang mga nasod tungod sa gubat nga wala sila labot. Nasayo nang manluluwas unsay pagbati sa usa ka refugee o sa siya niini. Sa gamay pang bata si Jesus ug ang iyang pamilya milayas ngadto sa Ehipto aron muli kay sa makamatay ng mga espada ni Herodes. Kung sa laing mga punto sa iyang pagalagad, siya gihulga ang iyang kinabuhi na miligro nga sa katapusan mitugyan sa plano sa daot ang mga tao nga naglaraw sa iyang kamatayon. Tingali kadto ang pinakatalagsaon para sa iyang gibalik-balik sa pagtudlo kanato nga maghigugma ay sa usag-usa. Nga mahigugma sama sa iyang paghigugma, sa paghigugma sa atong mga silingan, sama sa atong kaugalingon. Sa tinod ang reliyon nga putli o dilibulingon sa tubangan sa Diyos nga atong amahan, mao kini ang pagduo sa mga ilo og mababaing balo sa ilang mga pagkaguol og motan-aw ngadto sa kabusog sa timawa og mga lagad alang sa ilang kaupayan nga sila dili magantos. Makadasig ang pagsaksi sa daghang nahatag sa mga miyembro sa simbahan gikan sa tibuok kalibutan aron itabang niini mga individual og mga pamilya nga nawad-an og daghan. Akong nakita nga tadlo sa Europe daghang miyembro sa simbahan nakasinati og malambong pagbati sa kalipay dihang nagtingo agayon sila sa pagtabang sa kinaiya sa pagserbiyo sa mga tao sa ilang palibot nga nanginahanglan kaayo og tabang. Ang simbahan mihatag og mga kasilungan og medikal nga pag-atiman. Ang mga stick og misyon mihimog libuan ka mga kit nga pang-atiman sa lawas. Ug ubang stick mihatag og pagkaon og tubig, sinina, mga coat, mga waterproof nga og mga bisikleta, mga libro, backpacks og mga antipara og daghan pa. Ang mga individual nga taga Scotland hangtod sa Sicily nakahimo og lain-laing mga tahas. Ang mga doktor o mga nurse may voluntaryo sa ilang mga serbisyo din ang mga refugee nga basa sa pag-abot na nagkurog o na-trauma pagikan sa ilang mga pagtabok sa katubigan. Diyang nagsugod ang proseso sa paghimo og mga kadangpan, ang lokal nga mga miyembro mitabang nila sa pagkatuon og mga pinulungan sa nasod nga ilang gidangpan, samtang ang uban mihatag og pangdasig sa mga bata og sa mga ginikanan sa paghatag og mga dulaan, mga supply sa art, musika og pagdula. Ang uban nagdala og ginunar nga mga hilo, dagom og mapagkansilyo og gitudloan ang lokal nga mga refugee nga mga tigulang og batan-on. Ang sinati ng mga miyembro sa simbahan nga dugay na sa pagserbisyo o pagpangulo, makapamatuod nga ang pagpangalagad ni ining mga tawhana diha dayon sa mga mananginhanglan naghatag sa pinakabuhong, sa pinakanindot nga kasinatian sukad sa ilang pagserbisyo. Magluwas sa tanan nga pinakamayo. Ang realidad ni ining mga sitwasyon na kinahanglang makita aron matuohan. Panahon sa tingtugnaw nakahimamat ko og mabdos nga babae gikan sa Syria sa usa ka transit sa refugee camp nga nakinahanglan kaayo og kasiguruan nga dili siya manganak sa bugnaong mga salog sa lapad nga hawanan diin siya gipadangop. Dito sa Syria, usa siya ka professor sa universidad. Og sa Greece, nakigsulti ko og usa ka pamilya nga basa pa. Nagkurog og nalisang pa sa ilang pagtabok sakay sa gamay nga rubber boat gikan sa Turkey. Human ko magtan-aw sa ilang mga mata og namati sa ilang mga sugilanon. Sa ilang paglaya sa kalisang kuyaw nga biyahe aron mangita og kadangpan, natandog kaayo ako. Ang mga nagatiman og mitabang mao ang daghan kaayong mapahinungoron ng mga relief workers, kadaghanan nila mga volunteer. Akong nakita nga naglihok ang mga miyembro sa simbahan kinsa sulod sa daghang mga bulan nagtrabaho hangtod sa gabi naghatag sa nilang panginahanglan sa mga nangabot gikan sa Turkey ngadto sa Greece. Uban sa dili maihap nga mga paningkamot, gitambalan niya ang mga critical kaayo nga kahimtang. Gisusi niya nga naatiman ba ang mga babae ug mga bata nga naginusarang nagbiyahe. Iyang giagak ang mga namatyan samtang nagbiyahe ug gihimo niya ang tanan aron mabahin-bahin ang limitadong kapanguhan sa walay limit nga panginahanglan. Siya sama sa daghang sama kaniya sa literal usa ka tigpangalagad nga anghel kansang buhat dili makalintan. Sa iyang mga giatiman, ingon man sa Ginoo nga mao itig pasiugda sa iyang gibuhat. Ang tanan nga misakripisyo sa ilang kaugalingon sa paghupay sa nanag-antos susama kaayo sa mga tao ni Alma. Og sa ingon, diha sa ilang mauswagon nga pagkabutang, sila wala mo sa likway ni bisan kinsa nga mga hubo, o ni ana nga mga gutom, o ni anang mga uhaw, o ni anang mga masakiton, o ni anang wala maamumahi. Sila wala mo pahimutang sa ilang mga kasing-kasing diya sa mga tigayunan. Magyatagon sila sa tanan, tigulang o babaeng lalaki sa simbahan, sulod sa simbahan o sa pagpili sa mga tao kinsa nagkinahanglan. Kinahanglang ampingan nato ang kalisod sa mga refugees nga dili mahimong ordinary lamang. Kung magkawala, naunya ang kalisang sa gihapon ang gubat magpadayon o ang mga pamilya padayong magsingabot. Minilyon ka mga refugees sa tibuok kalibutan nga wala ibalita ang ilang sitwasyon anaa gihapon sa dagkong panginahanglan sa tabang. Kung mangutana mo, kung sa'yo pwede na akong buhaton, una natin hinumduman nga kinahanglan dili kita mo serbisyo nga magsakripisyo ang atong pamilya o mga responsibilidad. Nidili kini maglaom nga atong mga leader mo organisar og maprito para nato apan isip ang individual o pamilya mahimo kitang moapil dinhing talagsaong humanitarian nga paningkamot. Ang aging tubag sa pagdapit sa unang kapanguluhan nga moapil sa Kristuhanong pagserbisyo sa mga refugees sa tibuok kalibutan. Ang kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society, Young Women o Primary, may organisar og paningkamot alang sa kahupayan nga gitawag og I Was a Stranger. Gipahibalukin ni Sister Burton nga doon sa mga babae sa simbahan sa miaging simana sa kinitibukang sesyon sa mga babae. Doon ay daghang makatabang ng mga ideya, kapanguhaan o mga sugyot alang sa pagserbisyo sa I Was a Stranger, itildis.org. Huna-huna ang pagbuhat o butang dool sa inyong balay, sa inyong komunidad, diin makakita kamo og mga tao nga nanginahanglan og tabang sa pagdawat sa bago nilang mga kahimtang. Ang pinakatumong mao ang ilang pagkapahimutan ngadto sa kinabuhi nga makugihon og makabarog sa kaugalingon. Ang mga posibilidad nga kita makatabang og mahimong higala walay katapusan. Mahimo ninyong tabangan ang mga namalhin nga refugees sa pagkat-on sa pinulungan sa nasod nga ilang gidangpan. EOA update ang ilang mga kahanas sa panarabawa o mag-practice og interview para panarabaw. Mahimo kamong mutanyag og tabang sa pamilya o single ina nga inahan samtang magkat-on sila sa dili pamilya nga kultura, bisan sa pagkuyog lang nila ngadto sa grocery store o sa eskwelan. O bang ward o mga stake dunay kasaligan nga mga organisasyon nga ikatambayayong, sigon sa inyong mga kahimtang, mahimo mong muhatag og extra nga humanitarian nga paningkamot sa simbahan. Dugang pa, ang matag-usak na ito ang makapalambo sa atong kahibalo sa mga panghitabo sa kalibutan. Gumoy nagpabiya niining mga pamilya sa ilang mga paminimalay. Kinahanglan na itong batukan ang gubot ng pamaagi sa pagpasiog daw respeto o sabto ng mga kultura o mga tradisyon. Ang paghimamat sa mga pamilyang refugee o personal nga pagmaminaw sa ilang mga sugilanon o diligikan sa TV o sa newspaper, makausap ka ninyo. Ang tinuod nga paghigalay mulambo o makapasiog daw kaluoy o malampos ang pag-iusa. Kitudluan kita sa Ginoo nga ang mga stake sa Zion ni Moon nga usa ka panalipod o dangpanan gikan sa unos. Aduna kita'y dakadangpan. Manggawas kita sa atong luwas nga mga dapit o mupakigbahin sa unsay anaa ka nato. Paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon, pagtuo sa Dios ug sa atong sikatao, ug gugma nga makita lapas sa magkalahi nga kultura ug mga hunahuna bahin sa mahimayaong kamaturan nga kitang tanan, mga anak sa atong langitnong Amahan. Kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa kahom ug sa gugma. Ang pagkahimong usa ka refugee, usa ka makahulugan ng hitabo sa kinabuhi sa mga refugee. Apan, ang pagka-refugee, wala maghulagway unsa sila. Sama sa dili mahiyap nga libuan sa wala pa sila, kini ang panahon. Unta mubo nga panahon sa ilang kinabuhi. Ang uban kanila magmalampuson sa pagkadawat ug dagkong ganti, mga sulugon sa publiko, mga doktor, scientist, musikiro, mga artist, religyosong mga leader, ug mga contributor sa ubang mga butang. Sa pagkatinudaghan kanila mga inguna niini sa wala pa mawala kanila ang tanan. Kini nga panahon dili maghatag og kahulugan kanila. Apan ang atong pagsanong, makatabang sa paghatag og kahulugan og unsa kita. Sapagkat tinuod mag-ingon ako kaninyo, nga mag-ingon, maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga labing gagmay nining ako mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.